አብ ኢጣሊያ ፍራንስ ሰበካ አብ ሰለስተ ተከታታሊ መደብ ዝካይድ ዘዳሎ እትቀዳማይ ዕለት ክልተ መጋቢትን እትኻል ኣይ ዕለት 29 መጋቢትን እትሳልሳይ ዕለት 12 ግንቦት 2017 ዓመተ ምህረት ዝካየድ ዛዕባ መንፈሳውነት ሃዋርያዊ ምዕዳን ናይ ወንጌል ሓሴት ዘስተንትን ዓውደ መጽናዕቲ መሰረት ኣብቲ ናይ ዕለት ክልተ መጋቢት 2017 ዓመተ ምህረት መደብ ናይ ቅዱስ መምህሮና ጸሓፊ ብፁዕ ካርዲናል ፒየትሮ ፓሮሊን ብምስታፍ ብዘቕረቦ ኣስተምህሮ ከም እተጀመረ ልእኽቲ ጋዜጠና ረድዮ ቫቲካን ኣሊና ቱፋኒ እንክሕብራ ብፁዕ ካርዲናል ፓሮሊን ካብቲ ዓውደ መጽናዕቲ ወፃኢ ካብ ዝተፈላለዩ ጋዜጠናታት ንዘቐረበሎም ሕቶ ዝሃቦ መልሲ ሮዘርቫቶር ሮማኖ እተሰምየ ናይ ቅዱስ መንበር ዕለታዊ ጋዜጣ ምሉእ ትሕዝቶኡ ኣብ ናይ ትማል ሕትመቱ ንንባብ ከም ዘብቅዐ እውን ክፍለጥ እንከሎ ብፅእነቶም ኣብ ዝሃቦ መልሲ ይብሉ ቤተ ክርስትያን ኣብ ቅድሚ እቶም ኣብዚ እዋን ዝቀላቅሉ ብዙሕ ዘካትዑን ዘለዉ ናይ ስነ ህወት ስነ ምግባር ዝምልከቱ ሕቶታት ንወንጌል እምንቲ ብምዃን ኣብ ገለገለ እዋን ኣይፋል ወይ ከዓ ኖ መበሊኣ ሕራይ ክበሃሉ ዝግብኦም ዓበይቲ ክቡራት ዋጋታት ስለ ዘለዉ እዩ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ንኩሉ ብምኽባር ቤተ ክርስትያን ኣብ ፅንሚ ባለ ተፀሚዳ እተገልግል እያ እዚ ማለት ግን ኩሉ ምርጫታት እትቕበልን እትሰማማዓሉን እያ ማለት ኣይኮነን ኩሉ ዘይትሰማማዓሉን ቅቡል ዘይትብሎን እያ ዝብል ዘሕዝን ሓሳብ ኣሉታዊ ኣይኮነን እንታይ ደኣ እቲ ኣይፋል እትብሎ ነገር ንልዕለ ፍጻሜ ህወትን ሓጎስን ኣሚታ ብምዃና እዩ ምኽንያቱ ድማ እተበስሮ ወንጌል ስለ ዘለዋን ወንጌል ከዓ ወትሩ ሓድሽ ብስራት ስለ ዘለዎ እዩ ድምፂ ቤተ ክርስትያን ዋላ እኳነ ዓለማዊ ርእየት ዘይምችእን ዘይተጐሳስን እውን እንተኾነ ቤተ ክርስትያን እንተዘይትህሉ ነይራ ማሕበረሰብ ኣብ ቅድሚ እቲ እዋናዊ ተሓላላኽን ሕብረተሰብ ንኽብድሆም ዘይቅርብነት ዘርእየሎም ዓበይቲ ሕቶታት ንገዛእ ርእሳ ብምቕራብ ፍልይ ዝበለ መልሲ ተቕርብ እንተዘይትኸውን ሕብረተሰብ ምባደመ ነይሩ ስለዚ ናይ ቤተ ክርስትያን ኣረኣእያ ድዩ እትህቦ መልስታት ምዕባለ ዝቃወም ቅድመ ፍርዳዊ ዝኾነ ክውለትን ጻልማይን ዘይኮነስ በንጻሩ ብወንጌል ዓለም ንምርዳእን ንምትንታንን ወንጌላዊ መልሲ ንምሃብን እዩ ጻዕራ ወንጌላዊ ረኣይ ክበሃል እንከሎ ዕጹም ምዃን ወይ ከዓ ኩሉ ምቕባል ማለት ኣይኮነን ኣብ ቅድሚ እዋናውያን ሕቶታት ዛዕባ መርዓ ድዩ ካልኦት ብዛዕባ ህወትን ስድራ ቤትን ዝምልከቱ ሕቶታት ናይ ገዛእ ርእሳ መልስታት ኣለዋ ስለዚ ነዚ እተቕርቦ መልሲ ዝበረኸን ብቑዕን ህልውን ህኑፅ ውልደ ክህነት ክህልዋ ናይ ግድን ይኸውን ብዙሓት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ በይኖም እዮም ዝብልዎ ኣዘራርባ ኣመልኪቶም እንታይ ትብሉ ንዝብል ሕቶ ብፅኡነቶም እንክምልሱ እቲ ዓብዪ ዘደንቕ ቀጣባይ ቅዱስ ኣቦና ይብሉ ርግኣት መንፈስ እዩ ንኣብነት እተን ኣብ ቀረባ እዋን ናይ ጳጳሳዊ ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ሓልዮ ድርገት ኣባል ዝነበራ ማሪየ ኮሊንስ ብፍቓደን ካብ ናይ ኣባልነት ሓላፍነት ከም ዝለቐቓን ኣብ መዳይ ህንፀት ድማ ምስቲ ድርገት ብምትሕብባር ከገልግላ ድላይ ከም ዘለዎን ዝገለጻ ኮይኑ እቲ ንሰን ካብ ኣባልነት ስልጣነን ክለቃ ዝደረኸን ምኽንያት ቢለን ዘቕረበኦ ነጥቢ ናይ ቅዱስ መንበር ቤት ፅሕፈት ዋና ፀሓፊ ዝፈልጦ ጉዳይ እዩ እቲ ንሰን ዝወሰዶኦ ስጉምቲ ንሓደኦም እቲ ዝተሰከሞ ፍረ ንኽህብ ምንውናው ማለት እዩ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ንዘጋጥሞ ፀገም ብዝተፈላለየ መልክዕ መልሲ ይህበሉ እቲ ዝህቦ መልሲ ድማ ዘተባብዕ እዩ ናይቲ ድርገት ኣቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ኦምላይን ናይቲ ድርገት ኣባላት ኣገልግሎቶም ብሓቂ ዓብዪ እዩ ብዛዕባ እቶም ኣብ ልዕሊ ህፃናት ዓመፅ ዝፈፀሙ ድዩ ፈፂሞም ናይ ዝበሃሉ ገለገለ ኣባላት ውሉደ ክህነት ጉዳይ ዝምልከት ናይ ዓንቀፀ እምነት ሓሊ ቅዱስ ማሕበር እዩ እቲ ናይ ህፃናት ሓሊ ጳጳሳዊ ድርገት ግና ናይ ህፃናት ልዑል ሰብኣዊ ክብርን መሰልን ክሕሎን ህፃናት ምክልኻል ዝብሉ ክብርታት ብምንቕቓሕ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ዝኾነ ይኹን ዓይነት ዓመፅ ከይወርድ ዘብቅዕ ባይታ ክፍጠር ዝመርሕ እዩ ከም ዝበሉ ሮዘርቫቶር ሮማኖ ዕለታዊ ናይ ቅዱስ መንበር ጋዜጣ ኣብ ናይ ዕለት 3 መጋቢት 2017 ዓ ም ሕትመቱ የመልክት።